Hikmah di balik kisah.
Di balik sebuah cerita ada nilai-nilai budaya yang dapat dipetik untuk pembangunan karakter bangsa. Ada ungkapan tak kenal maka tak sayang. Dengan mengenal dan mengapresiasi cerita yang tumbuh dan berkembang di bumi pertiwi ini, kita akan memperoleh pelajaran berharga. Di balik kisah ada hikmah. Kemandirian budaya menjadi pilar utama kemandirian bangsa. Revolusi mental hanya akan terwujud dan terarah bila karakter bangsa berpijak dari nilai-nilai budaya sendiri.
Salam budaya Insan Edukasi. Bertemu lagi kita di program Hikmah di Balik Kisah. Kali ini Anda akan kami ajak mengapresiasi cerita pendek karya Warih Wicaksana berjudul Kisah Amor dan Liberty. Insan Edukasi, apakah Anda mengenal ungkapan berbahasa Jawa ngebiah uya? Menganggap semua garam pasti asin? Iya, ungkapan itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti menyamaratakan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai perilaku ngebiah uyah itu. Misalnya anggapan bahwa semua yang berbau Arab itu pasti Islam, bahwa orang Cina hanya berpikir tentang keuntungan, bahwa pengkritik pasti lawan atau musuh, bahwa semua orang berwajah Timur Tengah pasti beragama Islam, bahwa orang beragama Islam pasti teroris, dan masih banyak contoh lainnya. Itu adalah anggapan yang salah. Akibat perilaku ngebiah uyah, kita pun cenderung menuduh seseorang atau sekelompok orang tanpa fakta. Di sisi lain, seseorang yang bersikap ngebiah uyah sebenarnya juga menjadi gelisah, bahkan takut kepada bayang-bayang yang diciptakannya sendiri. Hal inilah yang dialami oleh tokoh aku dalam cerpen berjudul Kisah Amor dan Liberty, karya Warih Wicaksana. Selamat mengikuti. Insan Edukasi, saat itu banyak orang dari berbagai bangsa berada di Bandara Internasional Ngurah Rai. Ada yang berwajah Timur Tengah. Ada pula pasangan Prancis dan turunan Cina Indonesia yang telah mengalami amor, sedang kasmar, berpeluk kecut tak henti-henti. Sejak sebelum boarding, tokoh aku dalam cerpen ini sudah memperhatikan seorang lelaki berwajah Timur Tengah dengan bekas luka di dahinya. Lelaki itu membawa ransel biru yang tampak masih baru, mengenakan jaket tebal dan syal kelabu. Sebuah tato sekilas tampak di leher tokoh lelaki berwajah Timur Tengah itu. Sudah cukup lama tokoh aku dan penumpang lain menunggu. Tibalah saatnya pemeriksaan boarding pass dan paspor. Sebentar lagi, mereka akan terbang melintas benua, transit di Doha, dan berakhir di Zaventem, Brussels.
Baru pertama kali ya terbang dengan Qatar Airways ke Eropa.
Si bule Amor bertanya kepada tokoh aku. Senyumnya ringan dan hangat. Bahasa Indonesianya cukup fasih. Si bule Amor lalu menjelaskan bahwa ia bermaksud pulang ke Paris bersama istrinya, seorang wanita turunan Hainan, Manado.
Sudah berkali-kali,
tokoh aku menjawab sekenanya. Si bule Amor tampak sangsi. Ini memang perjalanan kedua tokoh aku ke Eropa. Perjalanan pertamanya terjadi 20 tahun lalu, semasa tokoh aku masih muda dulu. Perhatian tokoh aku tetap tertuju kepada lelaki berwajah Timur Tengah dengan bekas luka di dahinya. Tokoh aku makin penasaran. Ia makin yakin lelaki yang tampak tenang dan dingin itu punya niat buruk. Tokoh aku mulai gelisah. Di benaknya melintas berita di media sosial dan televisi tentang perang berkepanjangan antara tentara Irak dan pasukan ISIS memperebutkan kota Aleppo. Juga melintas peristiwa bom bunuh diri di bandara dan stasiun metro di Belgia. Teror beruntun di Paris dan Jerman yang menewaskan ratusan korban tak bersalah. Penampakan reruntuhan kota Raqqa di Suriah dengan korban berserakan. Atau peristiwa bom bunuh diri di Terminal Kampung Melayu, Jakarta. Tokoh aku dalam cerpen ini sesungguhnya memang takut terbang. Padahal sebelumnya biasa saja. Sampai suatu saat ia hampir celaka. Suatu hari ia terbang ke Bima dengan pesawat merpati jenis Fokker. Saat mendarat, pesawat yang ditumpangi tokoh aku nyaris tergelincir, hampir menabrak seekor sapi yang melintas di landasan. Sejak itu, setiap akan naik pesawat terbang, ia merasa cemas dan takut. Mungkin tokoh aku mengalami trauma. Demikian pula sebelum tokoh aku terbang ke Eropa kali ini. Siksaan traumanya itu mendera lahir batin. Namun, tak ada jalan lain. Tokoh aku harus terbang untuk melayat ibu angkatnya, Nyonya Witske Kiels. Tokoh aku merasa sangat berhutang budi kepada ibu angkatnya itu. Sudah 15 tahun, ibu angkatnya selalu mengirimkan uang bulanan untuk biaya sekolah anak tunggal tokoh aku. Pesawat Airbus A350 yang ditumpangi tokoh aku sangat berbeda dengan pesawat yang ditumpanginya 15 tahun lalu. Ruangnya besar, pramugarinya wangi dan ramah sekali. Makanan dan minuman mengalir sesuai permintaan penumpang. Meski begitu, tokoh aku tetap merasa takut dan cemas. Keringat dingin mulai membasahi telapak tangan dan kakinya. Pikirannya terganggu oleh sosok lelaki berwajah Timur Tengah itu. Tokoh aku semakin takut dan cemas karena lelaki berwajah Timur Tengah itu berkali-kali ke toilet. Beberapa kali tokoh aku dalam cerpen ini bersitatap dengan lelaki berwajah Timur Tengah itu. Ia makin yakin lelaki berwajah Timur Tengah hendak meledakkan pesawat atau setidaknya membacanya. Tokoh aku yakin di pesawat itu ada sekelompok teroris.
J, dini hari, pesawat landing di Doha. Para penumpang terbangun dan mulai meninggalkan pesawat sambil membawa bagasi masing-masing. Pilot serta pramugari memberi salam di pintu. Aku masih saja nanar, diguncang pikiran buruk, ketakutan, dan kecemasan.
Insan edukasi? Ternyata prasangka buruk tokoh aku dalam cerpen kita kali ini belumlah terbukti. Sampai penerbangan transit di Doha, Qatar, semua aman-aman saja. Insan edukasi, waspada memang perlu. Akan tetapi, waspada yang berlebihan ditambah rasa curiga justru menyiksa tokoh aku. Sikap ngebiah uyah, seakan-akan semua orang berwajah Timur Tengah pasti teroris, membuat tokoh aku cemas dan ketakutan. Mungkinkah prasangka buruk tokoh aku muncul akibat tekanan trauma masa lalunya? Atau karena pengaruh berita-berita di media sosial dan televisi? Atau tokoh aku memang nalurinya tajam? Benarkah lelaki berwajah Timur Tengah itu seorang teroris? Yuk, kita lanjutkan lagi cerpen berjudul Kisah Amor dan Liberté karya Warid Wicaksana ini. Tokoh aku tampak kelelahan dan nervous. Sewaktu transit dan menunggu pesawat berikutnya, si Prancis Amor itu setengah memaksa mengajak tokoh aku berbincang. Tokoh aku berusaha menjawab seramah mungkin. Obrolan akhirnya sampai ke topik percakapan tentang adanya lingkaran rantai prasangka yang harus diputus dengan kesadaran universal yang disebut kemanusiaan. Baginya, agen-agen pencerahan adalah para kartunis majalah Charlie Hebdo yang berani menelanjangi kemunafikan dan hipokritisme masyarakat secara terang-terangan, bahkan dengan bahasa yang vulgar. Tujuannya adalah sesuatu yang idealis, mengangkat harkat kemanusiaan agar menjadi bagian realitas dari masyarakat global yang kian beradab. Ketika para kartunis itu dibantai oleh para teroris di kantor redaksinya, si Prancis Amor itu bahkan menyebutnya sebagai martir. Tokoh aku sempat membantah dan tak menyetujui kevulgaran para kartunis itu yang memperolok siapa dan apa saja, bahkan hingga nabi junjungan umat yang meyakini kesucian.
Ya, provokasi. Kamu bisa menjadi alat intelektual, mengkritisi politik, bahkan mengolok-olok kaum moralis and fanatis religious.
Si Prancis Amor menjelaskan dengan penuh keyakinan. Ia juga membanggakan bahwa praktik kebebasan atau liberté memang sudah menjadi bagian historis dan sosial kultural masyarakat negerinya hingga kini. Sedangkan pasangannya, perempuan Hainan Manado yang jelita itu, hanya diam dan memandangnya penuh kekaguman. Tokoh aku malas berbantah. Lagi pula soal Tuhan, iman dan kemanusiaan seringkali berlapis-lapis kemungkinannya, masing-masing bergantung pengalaman pribadi berikut latar kehidupan sehari-hari.
Kemanusiaan bagi orang berjuis beda arti dan praktiknya dibandingkan pemahaman orang miskin di pedusunan atau di bawah jembatan. Tanpa keadilan, kemanusiaan hanya seruan indah seperti janji yang melukai.
Please also make sure that all electronic devices are switched off now. We would like to inform you.
Pikiran dan pandangan tokoh aku masih tertuju kepada lelaki Timur Tengah itu. Demikian pula ketika tokoh aku, lelaki berwajah Timur Tengah, dan para penumpang lain memasuki pesawat Airbus A350 yang akan menerbangkan mereka ke Eropa. Lelaki berwajah Timur Tengah dengan gurat luka di dahinya itu kini tepat duduk di seberang tokoh aku. Ia terlihat tenang, hening, memejamkan mata. Tokoh aku berusaha tak memandang kepada lelaki berwajah Timur Tengah itu. Tokoh aku gelisah, resah, sesekali menggeserkan tubuh dengan tetap memakai sabuk pengaman. Pikirannya masih dipenuhi dugaan bahwa lelaki berwajah Timur Tengah dan komplotannya akan membajak atau bahkan meledakkan pesawat yang ditumpangi. Tokoh aku berkali-kali ke toilet menghilangkan kegelisahannya. Cuaca sudah mulai terang. Pilot menjelaskan penerbangan dari Doha ke Brussels akan ditempuh dalam waktu 6 jam lebih. Tokoh aku sebenarnya berharap pesawat lebih cepat tiba di Brussels. Ia ingin segera menuju Louvain, sebuah kota kecil 31 km dari Brussels. Di kota itu, hari ini, ibu angkat tokoh aku akan dimakamkan. Lelaki berwajah Timur Tengah dengan gurat luka di dahinya terbatuk. Ia meminta wine kepada pramugari. Melihat hal itu, tokoh aku merasa heran. Bukankah wine itu haram? Tokoh aku menduga itu hanyalah trik dari lelaki berwajah Timur Tengah itu. Ia sedang menyamarkan sosok dirinya yang sebenarnya, seorang teroris yang siap berbuat apa saja demi janji surga. Tokoh aku semakin kacau pikirannya. Pesawat mendarat di Bandara Internasional Brussels di Zaventem pukul 14. Udara dingin menyergap, rinai salju menyapa. Para penumpang segera dikirim memasuki gedung terminal bandara. Mereka lalu lapor di depan petugas imigrasi. Paspor dan visa para penumpang diperiksa. Belum sempat tokoh aku mengantri, tokoh aku tersadar paspornya tidak ada di saku baju, saku jaket, atau di dalam tas miliknya. Berkali-kali ia memeriksa saku baju, jaket, dan tas untuk menemukan paspornya. Tokoh aku panik. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Napasnya seperti tercekik. Setengah terbata, ia bertanya kepada beberapa orang di dekatnya. Mereka hanya mengangkat bahu atau berkata tidak tahu. Tokoh aku semakin cemas. Ia keluar dari antrean dan kerumunan. Tiba-tiba, ia teringat si Prancis Amor dan gadisnya. Pastilah mereka tahu. Tokoh aku menemukan si Prancis Amor sedang mengantri dalam antrian khusus untuk pemegang paspor Eropa. Seketika pula, tokoh aku menghampiri dan menanyainya.
Mister, apakah Anda melihat paspor saya? Have you seen my passport?
Si Prancis Amor memandang tokoh aku. Ia seperti merasa lucu, sambil mengangkat bau, menjauh sekenanya.
Ya, mungkin tertinggal di pesawat.
Si Prancis Amor pergi sambil berbisik kepada pacarnya.
Kalau mau ama, pasti tanah kuf nukannya si Paridalite. Tamem la liberté.
Tokoh aku mengejar dan hendak memukul si Prancis Amor. Tokoh aku tersinggung dan marah.
Apa dikiranya aku tak tahu artinya? Brengsek. Masa aku dibilang orang kampung, dungu, buta sejarah, tak tahu apa itu liberté, egalité.
Saat tangan tokoh aku hendak terayun, seseorang menyentuh bahunya. Seketika itu, tokoh aku berpaling ke belakang. Nyaris bersamaan terdengar suara.
Mister, ini paspormu. Tadi kutemukan di lantai.
Lelaki berwajah timur tengah dengan kurat luka di dahinya menyapa tokoh aku dengan sopan. Wajah lelaki timur tengah itu begitu dekat dengan wajah tokoh aku. Senyumnya ringan tipis, mata birunya menyiratkan ketulusan. Insan edukasi, ternyata prasangka buruk tokoh aku kepada lelaki berwajah timur tengah dengan kurat luka di dahinya itu tidak terbukti. Justru ketika tokoh aku sedang kebingungan mencari paspornya yang tercecer entah di mana, lelaki berwajah timur tengah itulah yang menemukan dan mengembalikannya kepada tokoh aku. Insan edukasi, cerpen ini hanya berakhir sampai di situ. Mungkin untuk memberi ruang kepada kita, untuk Anda dapat membayangkan betapa malunya tokoh aku yang telah berprasangka buruk. Iya, jangan menilai buku dari sampulnya. Jangan menilai orang dari tampilan fisiknya. Jangan kebiahuyan. Jangan menyamaratakan. Begitu mungkin nasihat yang akan Anda berikan kepada tokoh aku dalam cerpen ini. Ya, hormati dan hargailah setiap orang tanpa melihat sukunya, agamanya, rasnya, atau golongannya, apalagi penampilannya. Bersikaplah toleran kepada orang lain yang mungkin berbeda dengan kita. Sikap toleran kita adalah sumbangan yang sangat berharga untuk kehidupan yang damai. Betul tidak?
Demikian program menggali nilai-nilai karakter dalam cerita Hikmah di Balik Kisah. Produksi Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Semoga kita dapat mengamalkan nilai-nilai itu dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa!